Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus.
Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1974. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2005. aastal. Heliversiooni välja andmist toetab Eesti Kultuuriministeerium. Loeb Taago Tubin. Kolmekümnekaheksas peatükk. Sellest hoolimata, et Indrek tööpoisina Vargamäel marjaks oleks ära kulunud, tegi Andres siiski Hundipalu Tiidu sõnade järgi ja laskis tal minna. Samasugune oli ka Mari arvamine, aga seda Andres suuremat arvesse ei võtnud. Tema pärast oleks võinud Indrek ilusasti koju jääda.
Meeste töö põle sinu asi, ütles Andres Marile Indreku küsimuse otsustamisel. Ja sellepärast seisa sina rahu. See jäta minu hooleks ja vaata, kuidas sa oma tüdrukuga hakkama saad.
Mitte, et Andres nõnda just tõeliselt oleks arvanud, aga teda ärritas see, et Mari arvamised käisid kokku Hundipalu Tiidu omadega, mille vastu tema Andres polnud võinud seista. Nõnda paistis, nagu ei võiks Andres ka Mari arvamiste vastu seista, mis oleks võimatu asi. Sest kes on siis Vargamäe eespäras õieti peremeheks, Mari või Andres? Ei puudunud palju, et Indrek oleks pidanud ainult selleks koju jääma, et tõendust saada. Andres on peremees. Ometi viimaks lasti tal heaga minna ja nõnda hakkas tema nagu pisut saksaks saama. Tööd murdma koju jäid vana Andres ise ja samanimeline poeg, kes juba kevades saadik käis 19. Lisaks võõras tüdruk, sest Mari oma paari aastase lapsega vajas abi. Kevadel põllutöö ajal tarvitati 13. Antsu äästajana ja rullitajana ning heinamaal pisteti talle suvel rehapihku. Poiss oli küll väikese kasvuga, aga hästi visa ja hakkaja. Karja hoidsid 11. Liine ja 8. Tiiu. 6-aastane Kadri jooksis väikeses sassisabas. Oli veel lootus, et Maret heinaajal ja lõikuseks appi tuleb, kas või mehega kahekesi. Kui see ehk oma tööst mahti saab. Maretil oli küll väike laps, aga seda ei peetud kuigi suureks takistuseks. Peale kõige selle taheti kibedal ajal päevilisi pidada. Nõnda pidi Andres arvates tööle vastu saama. Antsu tööle võtmise pärast oli isal ja emal kaunis tõsine sõnasagin, sest Mari oli selle vastu, et poissi nii noorelt orjama panna, kuigi see sünniks ainult vahete vahel ja kergematel töödel. Samal arvamisel oli ta olnud Andresest poja tööle panemisel. Nagu siis, samuti ütles ta ka nüüd vanamehele, et looma oskata hoida, aga oma last mitte. Loomal laseb enne konti kasvatada ja paneb talle siis aiste vahele, aga oma lapsega pole küsimist. On tal ikka tarvis kaela künnapuid või ei, ainult kui tarvis, siis hakaku peale. Aga Mari rääkimine ei mõjunud ei Andresest poja ajal ega ka nüüd. Isa arvas endist viis, et loom pole inimene. Looma eest peab inimene hoolitsema ja mõtlema, aga loom inimese eest ei mõtle, mille peale Mari vastas. Ega see halba teeks ühti, kui inimene ka inimese eest hoolitseks ja kui mõni loom vahel ka inimese eest mõtleks. Kui Ants oli noorest nõrguke ja vana Andres ise pisut nagu vanast väetike juba, siis oli noor Andres eest päris mehe mürakas ja rammu tuli tal aasta-aastalt juurde nagu noorel karul. Rammust rääkisid tema pihti õlad, rammust tema kõnnak ja kaelgi. Leeris oli tema ajal ainult üks poiss, kel maksis püksi värvlist või rinnust kinni võtta, teised olid kõik ühe käega tuuseldada. Samuti oli lugu vägikaike ja sõrmkooguga. Peale ühe olid kõik Andrese kõrval könnid, nagu ta neid harilikult nimetas. Aga see nimetus ei meeldinud tõrvakülast mätliku Eedile, kes tänavu oli juba kolmat aastat leeris. Esimesel aastal oli õpetajade kinni jätnud peatükkide pärast. Järgmisel aastal kinkis ta temale need ja nõudis ainult issameiet. Aga et Eediga seda ei jõudnud pähe õppida, siis pidi ta kolmandaks aastaks jääma. Kas ta tänavugi oskas? Seda ei teadnud keegi. Aga nii palju oli kõigil teada, et Eedi oli mõisa sepa juures poisiks, suure haamri meheks. Kui Vargamäe Andres kord jälle kõnnidest kõneles, tõusis Eedi lavalt puges kastide vahelt läbi keset põrandat Andres ette, sest tema oli ainuke, kes tohtis ja julges seal kõndida ning küsis välja kutsuvalt. Kes on kõnn?
Sina ja terve poiste kihelkond.
Ma tahan sulle näidata, kes kõnn on, ütles mätliku Eedi ja viskas kuue seljast lavale.
Käi nii kaua leeris, kui mu pool vend Ants tuleb. Küll sa sellel ehk siis näitad,
muigas Andres.
Minu kärra tule mängima, muidu löön su tunamullused kapsad välja.
Kogu ruumikas leeri tuba lagistas naerda.
Näe, vaata, siin on su pealae ase nagu kolgatal,
ütles Eedi ja lõi jalaga teatud paika, sest eelmisel tunnil oli õpetaja just kolgata pealae asemest rääkinud.
Mis? Hüüdis Vargamäe Andres. Sina näitad minule pealae aset, kolmekordne kõnnisuke. Tee oma vana katekismuse näru issa meie kohalt lahti ja ma pane su enda näidatud paika põrandale. Ma tahan katsuda, kas ma kõlksatan su oina kolu issa meie sisse, nii et see sul viimaks ometi kord pähe hakkab. Muidu jääd täna või jälle kinni ja lähed vene usku.
Jälle olid naarjad Andrese poolt.
Tule lägedele, hüüdis Eedi.
Hea küll, kui sul issa meie muidu pähe ei hakka,
vastas Andres.
Aga tee katekismus enne õigest kohast lahti, muidu ei maksa jännata.
Keegi tõi katekismuse ja pani ta püha issa meie kohalt lahti põrandale.
Kas on Eedi enda raamat? Küsis Andres.
Ei, minu oma, vastas katekismuse panija.
Too Eedi enda raamat, muidu ei maksa, ütles Andres.
Eedil põlegi katekismust, hüüdis keegi.
Eedi katekismus kulus ära, hüüdis teine. Siis las olla seesama seal,
ütles Andres nüüd. Poisid pissid rinnad kokku, aga Eedi oli kõvem, kui Andres oli arvanud, sest temal oli juba nii öelda täiskasvanud mehe jõud. Esimene kord kukkusid poisid kõrvu põrandale, nagu oleksid nad ühekõvadused. Kui nad maast tõusid, välkus Andrese silmis peaaegu viha ja tasus niisuguse jõu ägedusega vastase kallale, et kui see püüdis talle jalga taha panna, lendas ta ise peaga kuhugi vastu kasti, nii et terve nägu verd täis viskus. Eedi oli hoobist pisut uimane, aga ajas enda varsti jalule, katsus oma verist pead ja ütles Andresele.
Aga näe, issa meiele ikka ei saanud. Parandama kolu enne ära, siis panen, vastas Andres.
Ei pane, elu ilmas ei pane,
vaidles Eedi vastu.
Panen, kinnitas Andres.
Võtta pea otsast tää, siis paned ta issa meiele, muidu mitte.
Suurustas Eedi ja see meeldis Andresele nõnda, et oma rätiku Eedile ümber pea andis, mis oli suureks lugupidamismärgiks, võibolla sõpruse avaldusekski. Ning sest saadik ei nimetanud ta oinapealist mätliku Eedit enam kunagi kõnniks. Ja kui õpetaja tahti sisse meie pärast Eedit kolmandat korda kinni jätta, oli Andres esimene, kes ühes teiste poistega õpetajat läks paluma, et see Eedi tänavu leerist lahti teeks. Pea võis Eedil lõhki lüüa, ilma et pisardal seetõttu silma niisutaks, issa meie pärast nuttis ta õpetaja ees nagu korralik leerilaps kunagi. See härdameelne nutt ja teiste poiste palumine nõrgutasid viimaks vana õpetaja vaga südant sedavõrd, et ta ütles. Armsad lapsed, see on patissand ees, et ma Eedi leerist lahti lasen, kui ta ei mõista püha issa meie palvetki. Aga et te nii väga teda armastate ja tema eest palute, siis võtan ma selle patu issande ees oma hinge peale. Ja nõnda said kõik leerilapsed, eriti aga mätliku Eedi ise, oma vana õpetaja patu pärast üpris väga rõõmsaks ja Eedi ning Andres läksid esimese paarina pühapäeval kõrvu altarjate, et esimest korda issanda õnnistust vastu võtta. Pärast leeri tüsenes Vargamäe noor Andres endise hooga ja kroonu teenistus eel polnud enam kuskil ümberkaudu meest, kes talle vägipulgaga oleks tuule alla teinud. Suvel laupäeva ja pühapäeva õhtuti käis ta luiste küla vahel härjana möirgamas või täkkuna hirnumas. ja ei olnud külas ainult keski poissi, kes oleks julgenud läheda maa pealt talle niisamuti vastata. Kogu suvi polnud rammu katsuda enam kellegagi, sest juba kevadel varakult, kui tuli kuhugi uus sulane, olid selle hambad vastu taevast pööratud või oli talle vägipulgaga tuul alla tehtud. Rammu sai näidata ainult heinakaare laiusega, seljatäie suurusega, heina hangumisega või sõnniku tõstmisega. Viimaste töödajal pidi vana Andres nii sagedasti noorele manitsevalt ütlema. Sa aga jälle lõõppima hakka. Tõstad hargi varre katki, raiskad kallist tööaega. Aga noor Andres armastas oma rammuga lõõppida ja sellepärast murdusid tema käes sagedasti reha, hargi ja hanguvarred. Nad murdusid ilma lõõppimata, kui töö oli kiire ja kui noor Andres surus tööle täie jõuga peale. Isal oli aina rõõm ja lust näha, kuidas esimese poja käes töö lendas.
Vaat nii peab mees tegema, see on mehe töö, ütles ta vahel. Aga kuidas tegid mu sulased? Liikusid nagu ujuks täi, selja täis kui kirbu koorem, aga seavad ja seavad teist vitsale, nii et hallitad oodates. Andres võtab rehaga üksi rohkem selga, kui nemad vitsa väediga teiste abil. Nisuke on mehe ja mehe vahe.
Andres oli millalgi luistel otsa talus pühapäeva õhtupoolikul kulutamas ja peremees hakkas seal noort hobust rautama, kes jalga hoidis. Nii pea kui vasaraga kopsu lööd, kohe siputab ja jalahoidel enda vuperkuuti eemale. Küll pandi sedelga rihm kabjaliikmesse, et parem oleks hoida, aga ei ühti. Nii omad kui ka võõrad mehed, kes katsuma läksid, lendasid üksteise järel sõpsikusse või langesid lömitava looma raskusal kössi.
Kui õige sina, vargame noor peremees katsuksid, ütles otsa Tõnu viimaks Andresele, kes asja pealt vaatas. Mul keriku riided täna seljas, ajas Andres vastu.
Viska oma uus kuub seljast ära ja pane minu vana, ütles peremees. Ja ma annan sulle veel põlle ette. Andres tegi nagu peremees soovis ja võttis hobuse jala pihku. Aga imelikul viisil ei jännanud hobune nüüd üldse mitte. Ei siputanud jalga ega lömitanud Andrese turjale, nagu poleks tal neid tempes ees olnudki.
Vaata raibet, imestas otsa vanamees. Ära tunneb, mis mehega tegemist. Loom mädand on ju tark, arvas keegi pealtvaatajast.
Ja nõnda rautatigi otsa noor kõrb täna nagu kord ja kohus ning hiljemgi ei teinud ta enam midagi korra vastast, ükskõik kes ta jalga peos hoidis. Oli see vargame noore Andrese suure rammu pärast või mõnel muul põhjusel seda ei püüdnud keegi seletada. Ainult au ja kuulsus langes Andrese nimele. Vargame Andres oleks teisele nagu sõnad peale pand, kordas otsa vanamees igal rautamisel uuesti. Tüdrukud olid igal pool nagu mesilased Andrese ümber ja kõik mõistsid, et tema võib neid nii palju solgutada nagu süda kutsub, sest vaevalt paneb ükski seda temale pahaks, olgu ta peretütar või palgaline. Aga Andres ei hoolinud neist suuremat. Pidudel ikka tantsis nendega, kuid see oli niisama muuseas. Isegi teiste poiste õrritamine ei tõstnud tema silmis noore naisepere väärtust. Ütles keegi Andresele, et see või teine poist temalt tüdruku üle löönud, siis vastas ta harilikult.
Las võtta, mul neid närusid küll. Käte ei algadega segada. Kust temagi vilet saab?
Ainuke, kes talle just ajuti pisut tuska tegi, oli kassiaru Jaska üksik tütar Maali, suurest laste suremisest üle jäänud võsuke. See oli oma nurga kõige peenem ja rikkam tüdruk ja tema kuulsus ulatus mõnest kohast isegi üle kodu kihelkonna piiride. Tema oli linnas õmbluskoolis käinud, vuuristas tagakambris masinat ja purssis isegi mõne sõna saksa keelt. Teda ei hüütudki ei tüdrukuks, piigaks ega neiuks, vaid kassiaru mampsliks. Ja et ta ise end väga peeneks ja uhkeks pidas, siis oli talle tema saksa keele pärast nimeks pandud kommessen koerajalg, vas vilkstu vasikajalg. Nimi oli igapäevaseks tarvitamiseks liiga pikk ja sellepärast sai temast lühendatult koeravasikas. Ilus see nimi niisugusele peenele mamsilile just ei olnud, sest ta käis mõnikord kirikus saksa juttuselgi. Aga kes sellest hoolis, kui kadedus ja viha kassiaru Maali vastu olid nii suured? Maali isegi teadis, et poisid ja tüdrukud teda nõnda nimetavad ja millalgi oli tal sellest Vargamäe Andresegagi juttu.
Tahate, ma keelan selle ära, ütles Andres Maalile.
Nemad nüüd keeldu kuulavad, vastas Maali uskumatult.
Kui mina ütlen, siis peavad nad kuulama, kinnitas Andres.
Mul ükskõik, vastas Maali nüüd nipsakalt ja pöördus kõrvale, sest temale ei meeldinud Andres, kel polnud maniskit tees ega ka massi jalas. Oleks Andres palju maniskigi kaela pannud või rinna pealsegi ette seadnud, kuigi ilma lipsuta ikkagi oleks see peenem ja moodsam olnud kui lihtne retik. Aga Andres ilmus Maali ette, nagu oleks ta mõni viimane sulaspoiss või nagu oleks Maali mõni karjatüdruk.
Siis olgu kassiarul koera vasikas edasi, ütles Andres haavunult.
Ja Vargamäel karu köhmis, vastas Maali väga peenelt, sest nõnda hüüti külas Andrest. Sest saadik tundus nende vahel vaenu, nagu oleksid nad päris vihased kohe. Aga tõepoolest polnud Andres Maali peale kuigi vihane, ta tegi ainult nagu oleks ta, kuna oma südames mõtles ta hoopis teisiti. Maali ei teadnud muidugi sellest midagi, aga sel suvel sai ta sellest pisut aimu, sest kui nad ühelt tantsupeolt koju läksid ja silmapilguks kahekesi jäid, ütles talle Andres.
Teie mullu suvel ei tahta, et ma neil selle koera vasika ära keelan. Aga seda ma ütlen, et kui teie minu kroonuteenistuse ajal mehele lähete, tulen ma koju ja löön teie mehe maha, ükskõik kest on. Mind saadetakse siis Siberi, aga las saata, ma löön teie mehe maha, siiski see on kindel.
Nõnda ütles Vargamäe noor Andres, kassiaru Maalile jumalaga jätmisel ja läks minema. Ehk küll Maali täna veel hea meelega oleks Andres juttu kuulanud, sest talle meeldis, et see tema mehe lubas maha lüüa ja siis Siberisse minna. Maniski ja kamassid ei tulnud Maalile, nüüd põrmugi meelde, sest jumalaga jättes oli ju ka päris pime. Pealegi mõistis Maali väga hästi, et neid ehteid pole mehe maha löömisel kuigi hädasti tarvis, võib ka muidu. Vargamäe ja vanale Andresele ei meeldinud, et tema esimene poeg käib külavahel ja lausa teel, nõnda möirgamas ja hirnumas, aga tema ei võinud sinna parata, sest poeg ei hoolinud isa arvamistest kuigi palju. Pojal olid omad arvamised ja tõekspidamised ning nende järgi pidi ta nõnda küla vahel häälitsema. Poeg arvas nimelt, et iga loom võib oma häält tõsta ja tervele ilmale kuulutada. Miks ei peaks võima seda teha siis inimene? Liietigi veel Vargamäe noor peremees, kelle vastu ei saa ümber kaudu keegi. Niisugused arvamised tekkisid noorel Andresel juba varakult, veel Liisi ja Mareti kodus olles. Õed ehk olidki need, kes vennas niisugused arvamised tekitasid, sest nemad teadsid ja mäletasid, et kui Vargamäel teenisid alles võõrad, sulased ja tüdrukud, siis kolasid need alati öösel mööda küla ringi. On siis nüüd omad lapsed halvemad, et nemad seda teha ei või? Miks peab oma last rohkem kinni hoidma, kui ta minna tahab? Noor Andres jõudis otsusele, et tema pole kuidagi halvem, kui olid palgalised, ja sellepärast peab võima käia, nagu käisid needki. Tema peab võima rohkem käia, sest isa ju ütleb ise alati, et poeg teeb tööd kolme mehe eest. Nõnda peaks võima siis poeg ka kolme sulase eest külas käia ja teel ja vainul möirata. Isa noomimised, olgu kas või pühakirjaga, olid Andresele nagu hane selga vesi. Oma pojaga oli Vargamäe Andresel esimene kord elus, kus ta lausa päeva ajal nägi, kui hirmus vähe hakkab pühakiri noore ja tugeva mehe peale. Nagu polekski teine pühakiri. Vaid muidu niisama ainult taga kiri. Võta poiss käsile uue või vana seaduse põhjal, ikka on tal nägu nagu lõõbiks isa temaga muidu niisama. Vargamäel oli viisiks arvata ja uskuda, et kui kellegi peale enam inimesega jumala sõna ei hakka, siis hakkab ometi tema peale vemmal, nagu oleksid selles koos need õiged käsud ja prohvetid. Aga kes pidi noorele Andresele neid käske ja prohveteid õpetama? Mõni aasta tagasi oli isa temaga jõuluks mustlast võidelnud ja võitnud, aga kui nad nüüd seda sama teeksid, kas või kallil jõululaupäev õhtul, siis oleksid tulemused kindlasti otse vastupidised. Vana Andres oli viimaste aastate vaevade ja murede käes ruttu kokku vajunud. Noor Andres aga aina sirgunud, sest muresid temal ei olnud ja vaevad mõjusid temasse nähtavasti nagu väetis. Nõnda siis võis ta oma isa kodus kas või hukka minna. Aga ei olnud ühtegi hinge, kes oleks õpetanud temale Vargamäe õigeid käske ja prohveteid, sest isa kui nõrgem pidas õiguse korra vastaseks katsetki teha poja löömiseks, kuigi ehk see poleks vastu löönud. Nagu Andres meeste seas, samuti hakkas Ants kuulsaks saama karjapoiste keskel. Tema polnud küll kasvult suur ega rammult tugev, aga ta oli rässaka kehaga, hakka ja loomuga, leidliku vaimuga ja alla ei vandunud ta kellelegi. Rässaka keha ja rõõmsa meele oli ta nähtavasti saanud emalt, kanguse isalt. Isegi kõige halvemad silmapilgud ei pannud teda kuigi kauaks noorutama. Kord oli ta enne sõnniku vedu loomadega kesal, kus ta sooja päikese kätte magama jäi. Mitte, et ta seda just oleks tahtnud või seda meelega teinud, vaid ta heitis muidu niisema nalja pärast keset tohakaid ja karikakraid pikali, et pärani silmi vahtida pilvi kevadises taevas ja kuulata kaskede kohinat välja ääres. Sealeb see tema peale tuligi. Tuli suure kavalusega, sest muidu poleks ta Antsust kunagi võitu saanud. Esiteks hakkas Ants mingisugust imeliku pilve vahtima. See oli niisugune pilve, et tuletas väga vana mära varssa meelde, kui see jookseb, lühike lai sava püsti, nina ees õieli ja kõrvad kui tikud peas. Aga nii pea kui Ants teda katsus hoolsamalt silmitseda, sai pilve varsast kohe pilve vasikas, kel nagu varsalgi saba seljas. Vasikast sai varsti uuesti vars, kes muutus jällegi vasikaks. Ants vahtis ja vahtis, et mis hull pilv see on. Vahtis, kuni varsa ja vasika vaheldumine muutus nii kiireks, et paistsid mõlemad nagu korraga. Ants ajas nüüd silmad kõigest just pärani lahti, et seda imelooma õieti näha, aga siin oligi see paras paik, kus uni kahe jalaga ta silmile kargas ja laud kinni tallas. Nõnda ei näinud Ants enam midagi, kostis ainult kauge-kauge karjakellade kõlin ja taevas lendava vars vasika püsti seisva sabatuti kahin. See on kask seal põllu ääres, tuikas kuskil ja siis kadus kõik. Vars vasikas taevast, kask põllu äärest, hälliv rukis, ohakad, karikakrad, kellad. Ants ärkas alles siis, kui isa andis kibeda vitsaga mööda paljaid jalgu.
Kus su loomad on? Küsis isa kurjalt.
Aga loomad polnud kuskil mujal kui noores ristikheinas ja hällivas rukkis. Nende tagasi ajamine kesale oli silmapilgu töö. Alles nüüd ütles isa pojale.
Lase püksid maha!
Peale seda sündis kõik, mis sündima pidi. Aga kui isa oma kohused vihalaetud südametunnistuse järgi poja vastu oli täitnud ja põllult koju läks, sõid loomad kesale edasi, nagu poleks midagi iseäraliku juhtunud. Ka kased kohisesid põllu ääres ja noor rukis hällis tuules, nagu oleks ta pikkade-pikkade madudega üleni kaetud, kes aina vingerdavad ja võnklevad. Ainult taevas polnud enam varsse ega vasikat. Küll otsis teda Ants, otsis niisuguse hoolega, et ei pannud tähele ohakate torkimistki paljasse säärde, aga mis läinud, see läinud. Taevas liikusid päris harilikud pilved, mida Ants ammust aega oli näinud. Alles nüüd mõistis poiss, et pilvevars, vasikas, polnud midagi muud kui ainult une nüke ja sellepärast ei heitnud enam kunagi sooja päikesega ohakate ja karikakarde keskele pilvi vahtima kevadises taevas. Aga kui Ants tahtis kivile istuda, tundis ta, et iste on valus ja et püksid hakkavad ihu külge kibedasti kinni. Sellepärast oli palju parem püsti seista ohakate ja karikakarde keskel, kui hällis noor rukis ja kahises välja ääres õrn ja pehme lehestik. Õhtul küsis ema pojalt karjaaias. Kas isa lõi veriseks?
Muidu vist nii valus,
vastas poeg. Näita siia, ütles ema. Lase püksid maha. Ema toonitas ja hääldas neid sõnu hoopis teisiti kui isa esiteks väljas. Aga ometi ei teinud poiss püksinööpe lahti, nagu oleks ema halvemini toonitanud ja hääldanud kui isa. See oli nii imelik. Ema käsku tahtis Ants täita, aga ei täitnud. Isa käsku ei tahtnud, aga ometi täitis.
Mis ma neist maha lasen? Valus on ikkagi,
ütles Ants emale ja jättiski püksinööbid lahti tegemata, sest temal oli ema vastu nii kange süda.
Kuidas sa siis magama jäid? Küsis ema.
Aga ma jäändki, vastas Ants. Tuli muidu niisugune leitsak.
Nii paljuke oli Antsul emaga sellest une leitsakust juttu, aga tema oleks tahtnud, et sedagi poleks olnud. Sest mis sest kasu oli? Istuda oli valus kolmandalgi päeval. Siiski, nii väga valus ei olnud see ometi mitte. Palju hullem oli paljaid varbaid vastu kive või kände taguda või mõne varba kurgualusega terava orgi otsa astuda. Samuti oli ka valusam, kui kuskilt umbes mädanema lõi, kui varvas või sõrm mädanedes küüne pealt ajas. Jalad olid vahel 10 kohast korraga katki, nii et ei teadnud, missugust kohta maha toetada. Ometi pidi niisuguste jalgadega jooksmagi, kui väised või lambad olid kadunud või kui mullikad enne müristamist tõmbasid sabad selga pissid kiini jooksma, sest nemad ei pannud antsu muhke katkisi varbaid või veriseid varbaluseid mikski. Neil oli niisugune maailmavaade, et kui kiinid kõrva ääres sinisesid ja parmud karjakaupa pilli ajasid ning kõuepilv kaugelt jooksis, pidi tingimata saba selga tõmbama ja minema plagama. Ants ei mõistnud neid sellepärast hukka, sest mis võisid mullikad, kui neil oli niisugune maailmavaade. Aga ühest tuli ometi kahju. Miks oli isa nii palju kraave kaevanud ja soo nõnda ära kuivatanud, et loomad üldse joosta võisid? Kui mätaste vahed alles soliseksid ning mullikadki kõhus saadik sees rübeleksid, küllab siis vaataks, kuidas nad kiini jooksevad. Aga niisugune õnneaeg oli praegu möödas. Ants oli oma karjapõlvega pisut hiljaks jäänud. Liisi ja Mareti päevil olnud veel palju parem karjas käia. Siis polnud Vargamäe loomadel veel kiini jooksmist ega seente otsimist anna või malakaga takka. Aga suuremat muret see ilus ja õnnelik minevik Antsule ei teinud, sest tema ei armastanud pead murdega südant vaevata asjade pärast, mis olid kättesaamatud või tühised. Tühise mänguna tundus talle pasuna puhumine ja ussidega mängiminegi. Temal polnud vähematki huvi harjutamiseks, et võiks ussil kukla tagant kinni võtta ja siis lasta külma painduvat keha endal ümber palja käsivarre lüüa, nagu tegi seda Andres karjas käies, ja teeb seda veel praegugi heinamaal, kui ustel heinakaarel või riisumisel ette juhtub. Aga kui uss kord karjas Antsu jalga hammustas, lõikas ta parajasti ihutava pussiga ussi hambajälje välja ning pigistas haavast nii palju verd, kui sealt vähegi tuli. Peale seda tõmbas ta hea tüki katkist kuuepoodrit ja sidus sellega haava kinni. Samal ajal pidi liine ussi järele valvama, ja kui Ants jalaga oli valmis, purustas ta mätta, kuhu kurjategija oli peitu pugenud ja lömastas tema pea kasejuurikal. Õela teine kord veel, ütles Ants ta lõpetuseks. Jalg tegi küll kaua haiget ja mädanes, aga paistetus jäi tulemata. See pussiga iseenda lõikamine meeldis Andreselegi. Aga temale meeldisid Antsu mõned teisedki tembud. Ants oli õigupoolest esimene Vargamäe eespäres, kes hakkas vitstest kahvu valmistama vähkide püüdmiseks ja mõrdu kraavidesse ning jõevoogudessegi sisse panemiseks, kuhu ta selleks tõkket tegi, et ainuski kalapoeg mõrrasuust mööda ei pääsenud. Need olid asjad, mis andsid tööd nii suurele kui väikesele. Polnud ju sellest küll, et olid kahvad. Paljaste kahvadega ei saanud ju keegi vähki püüda. Pidi korjama konni, selleks kaevatud aukudesse, kus nad laupäeval kotti loeti, iga ühele oma osa, ja siis konna kottidega jõele. Ruttu, et saaks kahvad pimedikuks sisse. Vaesed konnad. Häda hakkas neil juba korjamise ajal, sest iga kord polnud korjajal kotti kaasas ja siis hoiti nad peos, tagurpidi. Hoidis neid nõnda Andres, hoidis ka liine, ainult Indrek ei teinud seda mitte. Aga kui Tiiu ja Kadri kasvavad, siis hakkavad ka nemad nõnda konni korjama, sest juba praegu harjutavad nad end selles. Kui sass kasvab, siis õpetavad nad ka sellele ameti selgeks, tingimata. Kõige suurem meister konnade hoidmises oli ometi Ants, sest tema hakkas neid jalgupidi seadma mitte ainult oma pihku, vaid ka sõrmede vahele. Nii et pahem käsi oli tal konni korjates nagu punnsilmaline konnapärg. Ants oli esimene Vargamäel, kes nii ilusasti konni korjas. Kõik teised, kes seda pärast samuti tegid, olid tühipaljad jäljendajad, nii öelda epikoonid konna korjamises. Selle peale oli Ants väga uhke ja suureline. Veel suurelisemaks ja uhkemaks läks ta konna nülgimisega. Vähk armastab ainult nülitud konna. Seda teadis Vargamäel igaüks. Ants oli nimelt esimene, kes võis ka elaval konnal naha maha võtta ja ta siis kahvale siduda. See oli temale nii tühine asi, et ei pannud õieti köhatamagi. Rava kustas, see alaline lõõpija, kes arvas, et solk pole see, mis eest sisse läheb, vaid mis sealt välja tuleb, sõi elavat vähk ja vaatas ise pealt, kuidas see tagurlik loom siputas, aga Vargamäe Ants nülgis elusaid konni. Muidugi, Kustase vastu Ants ei saanud, sest kõik mõissid, et elava konna nülgimine pole elava vähi söömise kõrval midagi. Aga samuti pidid ka kõik Antsu kohta õigusega ütlema, et las aga see poiss kasvab. Küllab siis näeme, kas ta viimaks rava Kustast üle ei löö. Ainult Antsu emal oli asja kohta pisut teine arvamine. Sest tema ütles pojale mõnikord nagu mööda minnes, kui see August konni võttis. Ääsa täna jälle seda hullu tükki tee, et sa neil elavalt naha seljast maha tõmbad. Löö nad ikka enne surnuks. Sa tead ju küll kuidas. Võta jalust kinni ja...
Ema, tule mind õpetama, vastas Ants. Ma ju Vargamäel esimene ja kõige vanem konnatapja.
Nõnda ei saanud ka Mari konnade eest kosta.
Anton Hansen Tammsaare Tõde ja õigus.